Eskiseler!
Niin?
Bürokrattar! Niin. Bisähän tukmausular! Niin! Bisäin tukmausular!
Niin!
Rishuat birusiler!
Niin!
Rishuat alaussalar!
Niin!
Jalkaudar!
Niin!
Häm başkalar!
Niin!
Tänhit munsahana! Marsh!
Кесирткен агай таң менен туруп, тәнкыйт мунсагын тукандырды. Тукандырды ла сулануна күз алды. Уй буй! Халык бүгендә бик күп икән. Эскисләр, угрылар, нәфсилләр, комхоздар һәмме һәлак итеп ултыра. Ултыралар, талашалар, сиратһыҙ үтергә маташалар. Юк, юк, ямәгәт, улай булмай. Улай булыр инде бәлки, әмма бүген график буенса йоҡысы характар көнө. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле ағайны. Һеҙгә лә сәләм, йоҡосолар. Тәнҡит хужаһы кисерткән ағай, һәм мин Нияз Алсынбаев, ҡайнар сәләмләйбеҙ һеҙҙе.
Әгәр ҙә кем дә кем...
Кем?
Ҡайҙалыр берәй ерҙә...
Ҡайҙа?
Иллә мәгәр эш булһа...
Эш булһа...
Тимәк, уға... Кисерткән...
Бүгін біз Өфіле яшаусы 24 яшлік Сергей Гаврилов тұрғанда бәйен етірбіз. Бұл егіт қарақ болып үшіләген. Әйтірге кәрек ұшы қауфлі тармақта ең алдыңғы қызметкер болған. Сөнкі ұрлашу бойынса капиталистік пландарды арттырып өтеген. Заманса алдыңғы ұсылдарды үрәнуге зор күз салған. Ғымымен, өзінің хөнәри ұсталығын камиллаштыру менен даими рәуіште шұғылынген. Тек бергіне кәмселігі болған. Ул йоқларға яратқан. Еш вақытында йоқларға яратқан мүрттет.
Кесірткен.
Эйе, Сергей Гаврилов, енәйтселік үлкіғының хізмет алдыңғығы йоқы хүмірттерге яратқан. Еш вақытында серемитерге әуіз болған. Һәм шул алама ғәдәтте еш кына насар һөҙөмтәләргә килтергән. Былтыр, мәсәлән, Хупайлы биҫтәһендәге бер бай фатирға төшкән. 58 мең һум аҡса, ноутбук, кеҫә телефоны, алтын-көмөш табылған. Уларҙы муҡсайына тултырып, инде сығып киттем тигәнендә күҙе һыуытҡысҡа төшә. Асып ҡараһа, унда затлы коньяк. Беҙҙең таныш туҡтап ҡала. Сөнки уның эске тауышы, күңел тауышы телгә килә.
Туҡта!
Егет туҡтай. Теге күңел тауышы дауам итә.
Туҡта, туҡта. Эс коньякты. Сөнки һин инәтселек буйынса хеҙмәт алдынғыһы. Эс, мин һинең менән ғорурланам. Эс. Молодец.
Бәлки күңел тауышы улай тип әйтмәгәндер ҙә, бәлки.
Эсме коньяк? Аҡса менән алтынды ал да тиҙерәк табаныңды ялтырат!
Тип әйткәндер. Ләкин эскеһенә баш була алмаған Сергей коньякты эсә. Эсә лә шундуҡ йоҡлап китә. Ҡалғаны инде билдәле. Хужа ҡайта, борҙо күрә, егетте шартлы рәүештә шартлатып ябып ҡуялар. Шартлы рәүештә шартлатып ябалар, сөнки ул беренсегә генә тотола.
Был бәндәгә 100 кесерткән сәпәргә!
Мына ошо ваҡиғанан һуң Сергей Гаврилов урлашыу алдынғылары тигән маҡтау таҡтаһынан төшөп ҡала. Рәсми булмаған Рәсәй Федерацияһының һәм Башҡортостандың ат ҡаҙанған буры тигән дәрәжәнән дә ҡолаҡ ҡаға. Сөнки ул үҙ эшенә илке халҡы ҡарай. Сөнки ул капиталистик йөкләмәләрен үтәмәй башлай. Шуның өсөн таҡтанан төшөп ҡала. Шуның өсөн ат ҡаҙанған бур булып китә алмай.
Кесерткән.
Быйыл йәй үҙ эшенә яуапһыҙ ҡарау һөҙөмтәһендә беҙҙең таныш йәнә бер мәртәбә хурлыҡҡа тарый. Эш урынында йәнә йоҡлап китеп, йәнә харап була. Август аҙағында полиция патруле Софья Пировская урамына килә. Төнгө сәғәт 3. Халыҡ йоҡлай. Барыһы ла тыныс. Әсәйҙәр ҙә, бесәйҙәр ҙә, бәпәйҙәр ҙә, эттәр ҙә һәммәһе лә әүәй итә. Ләкин был нимә? Подъезд алдында Ford автомобиле. Ишеге асық. Магнитолаһы исә ҡарыны менән аҡтарып сығарылған. Эргәлә торған Нива машинаһы менән дә шулыҡ хәл. Һәм иң ҡыҙығы, ике машина араһында бөгәрләнеп кенә бер бәндә йоҡлап ята. Бына ошо урында тәнкыйт хужаһы кесерткән агай зирәктәр һәм тапҡырҙар конкурсы иғлан итә. Машина янында, ҡаҡ ерҙә кем йоҡлап ята? Беренсе яуап.
Барак Обам.
Дөрөҫ түгел. Икенсе яуап.
Анна Пугачёва.
Дөрөҫ түгел. Дөрөҫ яуап. Беҙҙең таныш. Капиталистик хеҙмәт ялҡауы. Йоҡосо һәм бур Сергей Гаврилов йоҡлап ята. Ул йоҡлап ята, сөнки ул эшкә йәнә эсеп килгән. Ике машинаның да ишеген емереп асҡан, магнитоланы аҡтарып алған, алған да шундуҡ йоҡо баҙарына киткән. Ләкин онотҡан, йоҡо баҙарында урланған әйберҙе һатып булмай, йоҡо баҙарында йоҡлап ҡына була, йоҡо баҙарында хур булып ҡына була.
Был бәндәләргә 150 кесерткән һәм Себергә бастырука.
Бына бит эскелек нимәгә килтерә. Тәнҡит хужаһы кесерткән ағай шуға йәнә бер иҫкәртә. Йәмәғәт, эштә эсергә ярамай. Ә инде беҙҙең танышҡа килгәндә уны төрмәгә 2 йылға йоҡо туйҙырырға ебәрәләр. Тыныс йоҡо, кескәй дуҫ. Шуның менән беҙҙең тапшырыуыбыҙ тамам. Һеҙҙең өсөн тәнҡит хужаһы кесерткән ағай һәм мин, Нияз Алсынбаев, эшләнек. Киләһе осрашыуҙарға тиклем. Һау булайыҡ!